Litur me vizitën e papralajmëruar të drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane CIA William Burns në Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi, flasim me ish-komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Kadri Kastrati. Zoti Kastrati, çfarë do të thotë vizita e shefit të CIA-s në rajon në këtë kohë?
Po duke pas parasysh luftën hibride Rusia që është duke bërë në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi, në veçantë për Kosovën, rreziku më i madh i një konfliktit është Bosna nëpërmes Republikës Serbe atje dhe veriut të Kosovës, atëherë vizita e shefit CIA-s në këtë hapësirë lënë të kuptoj që ata kanë informacione të bashme për pjekjet e Rusisë në përmes satelitit të sojë Serbisë, se kjo pjesë e Evropës është një rrezik për një konflikt më shumë dhe sigurisht që për atë arsye është ardhë këtu për të dhënë rekomandimet e veta.
Çfarë lëvizje presni nga kjo vizitë marë parasysh dhe zhvillimet të fundit në Bosnjë-Hercegovinë që ju i përmendët dhe veprimet e shqetësuese të liderit të Republikës Srpska Milorad Dodik?
Pa, lëvizjet unë pres që faktikisht një mënyrë politika e Bosnjë-Hercegovinës ta blokoj dhe ta eliminoj radikalin e tyre Dodik dhe kuptohet edhe rekomandimet fuqishme dhe tjep institucionet Kosovës që në mos të bojnë veprime të pa koordinuara me NATO-n dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës e Bashkimin Evropian që të mos vinë në një situatë që faktikisht do të jetë e pamenaxhueshme dhe për atë arsye unë mendoj që do të jap mesazhe të qarta për institucionet e Republikës Kosovës që çdo veprim që merr në veri dhe rreth veriut që të jetë koordinim me partnerët tonë strategjik.
Ende nuk ka ndonjë konfirmim të vizitës në Kosovë, edhe pse në Bosnë kanë thënë që do të vizitohen disa destinacione në rajon. Pra, ju a mendoni se çështja e Kosovë-Serbi do të jetë temë takimeve në Beograd, që zoti Burns do të zhvillojë sot gjatë ditës?
Po, edhe që nëse nuk vjen në Kosovë, ai do të përcjellë mesazhin nëpërmes ambasadës amerikane, po mesazhet kryesore ai do të përcjellë në Beograd, sepse Beograd është adresa kryesore nga ku shkojnë gjitha këto lëvizje radikale, qoftë në Bosnë, qoftë në Kosovë.
Ishim me ish-komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati.